Welcome to Press Start, game development and how to become one. Aku Adam Arisa Smita, CEO Arsanesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developers. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Nah, hari ini aku udah ditemenin sama salah seorang sahabatku di industri game, namanya Bu Riris. Halo Bu Riris.
Halo Pak Adam.
Hai, aduh seneng banget bisa ngobrol sama Bu Riris lagi. Diriku kangen sekali Bu.
Iya sama ya, selama ini kita belum berjumpaan lagi ya Adam.
Terakhir kali ketemu itu pas sharing di acara kantornya Bu Riris ya?
Iya, aku mengundang Mas Adam kan ke kantor ya untuk main-main ngeliat
kantor yang lama
kantor.
Itu.
Kantor yang lama, studio yang lama. Sekarang udah pindah ke studio yang baru yang
Carandi. Yang tiga lantai, yang ada kolam renangnya itu kan. Aku belum nyobain Bu kolam renangnya. Pokoknya pandemi beres, aku mau coba berenang ya Bu di situ boleh Bu ya.
Ayo, nanti aku undang-undang untuk main-main ke studio baruku.
Asik. Oke, mungkin sebelum kita mulai, Bu Riris boleh perkenalan singkat mungkin Bu Riris itu siapa, kerjanya di mana, dan posisinya apa di tempat tersebut. Boleh Bu, singkat aja.
Oke, Mas Adam, thank you banget dikasih kesempatan buat cuap-cuap di acara Press Start ini. Mas Adam tuh emang orang kreatif ya, yang gak habis-habis tuh ide-idenya. Anak muda yang menjadi inspirasi buat saya, yang membuat saya juga semangat untuk terus lanjut di dunia buas yang bernama game development. Saya Riris Marpaung, lebih sering dipanggil Riris aja. Bikin studio game tuh dari 2013. Dari 2013 tuh saking udah lamanya sampai lupa. Dari 2013 bikin studio game bareng sama teman baik yang waktu itu kita sama-sama kerja di kampus. Karena emang ketemu sama co-founder saya yang bernama Dodik Depik itu di waktu sama-sama di kampus kerja. Habis itu dia yang ngajakin untuk bikin studio game. Nah, sampai sekarang deh nih masih lanjut bikin game. Posisinya itu cie gitu, CEO. Kalau kita presetin tuh chief officer of everything ya namanya, chief everything officer ya namanya. Jadi kerjaannya ya sebenarnya sih jadi leader ya di studio gamenya dari dulu sampai sekarang. Kalau untuk di gamenya sendiri secara khusus mungkin lebih ke produser kalau untuk di game developmentnya.
Nice. Nanti Bu kita akan banyak bahas-bahas lebih lanjut ya tentang role Ibu sebagai CEO, apalagi salah satu dari mungkin sedikit banget ya CEO game dev yang wanita di Indonesia gitu ya. Dan nanti juga kita akan ngebahas tentang role produser. Mungkin teman-teman di sini banyak yang juga belum tahu produser tuh apa. Nah, tapi sebelum kita mulai Bu, kita mau main game dulu Bu. Jadi tapi ini gampang kok gamenya. Ini rapid question. Aku akan ngasih pertanyaan-pertanyaan trivia aja. Bu Riris nanti jawab apa yang pertama kali teringat aja. Ini gak ada benar salah kok Bu.
Siap.
Oke Bu ya, kita siap.
Boleh.
Oke, Bu Riris, masih inget gak game apa yang pertama kali dimainkan?
Game yang pertama dimainkan, yang di komputer zaman dulu, yang kartu-kartu itu tuh gue lupa namanya apa.
Soliter. Oke,
soliter. Ini game komputer atau game anak-anak,
apapun.
Apapun.
Digital lah Bu, ini kelereng mah gak masuk.
Kirain main benteng. Oke, berarti soliter game pertama gue mainin.
Oke, pertanyaan berikutnya, yang terakhir kali dimainkan apa selain game sendiri tentunya ya? Terakhir kali main game apa Bu?
Terakhir kali kemarin itu gue nyobain kan banyak game ya. Belakangan itu gue main
yang
kan di
narasi apa?
Ya. Neocap tuh namanya tuh, yang game jadi supir taksi di zaman cyberpunk.
Tahu.
Tahu lo ya, itu Neocap ya kayaknya namanya ya. Ya
gua main aku lupa juga namanya.
Neocap kayaknya kalau gue gak salah ingat. Gue terakhir main itu, karena gue lagi main-main di game narasi gitu deh.
Oke, wah ini nanti juga kita akan banyak bahas nih, soalnya gamenya perusahaannya Bu Riris kan juga banyak yang kuat di narasinya kan.
Betul.
Oke, next Bu, ada gak game yang Bu Riris udah beli, Tapi gak sempet namatin. Itu di library lama banget gak ditamat-tamatin.
Bahkan ada yang gak gue download, cuma gitu aja gitu di library gue ya. Banyak kayaknya Dam ya. Gak banyak ding, sorry. Gue gak banyak, gue kayaknya tipe orang yang beli game emang untuk kebutuhan riset. Atau emang kebutuhan yang mau gue mainin. Jadi ada beberapa lah yang mungkin kayaknya gue beli dulu karena lagi sale gitu. Terus ya gak gue mainin, ada lah. Tapi kayaknya gak nyampe 10 deh kalau gue. Gue masih yang efektif untuk beli game.
Apa tuh Bu judul-judulnya Bu? Game-game yang lagi di nganggur nih di library.
Yang nganggur di library.
Belum sempat ditamatin.
Gue jadi ngebuka library gue nih.
Ya.
Sebentar, Life is Strange ini udah mungkin game-game yang kayak gini nih yang iseng doang, My Friend Pedro.
Oh iya.
Agak mainin. Night in the Woods gue sempat mainin. Enggak banyak sih yang enggak gue mainin ya, kebanyakan udah pada gue mainin sih. Jadi
tapi udah pada tamat belum?
Belum. Nah kalau tamat belum. Kayaknya tuh semuanya kayaknya belum tamat nih kayaknya. Udah Fit the Monkeys gue beli, gue gak mainin. Oh sisanya gue kebanyakan Grease gue belum tamatin.
Oh itu yang tentang mental health itu ya, Grease itu ya?
Iya, kebanyakan gue beli. Gak banyak sih yang kayak gue anggurin, gak ternyata. Gue dikit juga. Jadi gue tipe yang efektif ternyata. Even ada sell-tell gitu.
Kalau aku lihat game-gamenya Bu Riris, emang gamenya tipikal-tipikal game yang kuat di narasi dan game-game indie gitu ya Bu ya?
Iya, game indie kuat di narasi sama artnya mesti bagus.
Artnya unik-unik, betul.
Artnya mesti unik gitu ya, unik. Terus gue penikmat art duluan sih, kemudian baru ke gameplaynya atau mungkin ke storynya gitu ya. Tapi yang pertama tuh emang paling suka tuh ngeliat kalau untuk dimainin ya. Tapi kalau untuk riset kan ya semua game harus kita mainin gitu.
Kalau game AAA gitu nggak ada ya Bu ya, yang Ibu mainin, game, yang game-game mainstream atau apa gitu nggak tertarik?
Paling ya AAA tuh ya gue game fighting paling ya, karena kan buat party gitu main sama teman-teman. Jadi yang kayak game-game party gitu sih, dan itu kayaknya nggak pakai library gue, pakai library si Dodi kayaknya kalau buat yang tapi AAA main, tapi yang sifatnya tuh untuk multiplayer. Kalau yang gue mainin, kalau yang main sendiri kayaknya enggak deh, gue nggak beli ini.
Nah nih terakhir Bu, Ibu kan udah banyak nih datang ke acara-acara game yang di Korea, yang di San Francisco, terus di Indonesia gitu kan. Nah menurut Ibu dari semua, dari semua acara game nih Bu, yang paling menurut Bu Riris yang paling seru apa Bu acara game?
Yang paling seru, semuanya seru.
Semuanya
gak
seru.
Gak bisa, gue harus milih yang mana tuh gak bisa. Semuanya seru, gak ada acara game yang gak seru menurut gue ya. Mau ngelihat perkembangannya, mau ngelihat seminarnya, mau ngelihat how they manage the stage, the booth, apa-apanya segala macam, mau networkingnya, mau sistem apanya pun, even enjoying the country-nya gitu, gue gak bisa milih. Semuanya seru buat gue.
Kalau acara di luar dibandingin sama IGDX gimana Bu? BTW teman-teman Bu Riris ini adalah ketua acara IGDX 2016 nih.
Ya, itu kan pertama ya, pasti banyak kekurangan, banyak error gitu ya, banyak bug di IGDX pertama.
Bug.
Banyak nge-lag segala macam. Jadi ya hopefully sih untuk yang berikut-berikutnya ada meminimalisir yang kekurangan tadi, tapi kalau misalnya ada lagi, yakin deh harus ikutan, harus tetap aktif ya di komunitas game dev Indonesia, karena masih small, masih beautiful, masih saling support, masih persaingan di antar individu atau di antar studionya tuh buat gue malah nggak ada ya, masing-masing udah kayak punya path-nya, rail-nya sendiri yang untuk dinikmati dan untuk di-share ke yang lain. Jadi gue yakin banget sih untuk yang next IGDX-nya gak akan kalah kok dengan event di luar yang udah pernah kita ikutin Dam.
Iya, mantap sekali. Oke, itu akhir dari pertanyaan rapid question kita Bu. Jadi ini gak ada penilaiannya.
Oke.
Gak ada dapat nilai berapa, tapi setidaknya teman-teman di sini jadi bisa lebih mengenal Bu Riris lebih jauh seperti apa. Nah, kita mau masuk nih Bu ke obrolan utama kita. Justru obrolan utamanya yang lebih ringan sih biasanya. Nah, obrolan kita pengen tahu nih bagaimana sih perjalanan karir dan sejarah Bu Riris di industri game. Nah, dimulai dari apa yang menjadi trigger Bu Riris untuk masuk ke industri game. Soalnya kan latar belakang pendidikan Bu Riris atau profesional Bu Riris sebelumnya ini gak ada hubungannya sama game nih. Nah, ini sebenarnya men-trigger Bu Riris itu apa dan gimana sih abis itu perjalanannya? Boleh Bu Riris, silakan diceritakan.
Nah, sayangnya ya di acara keren pre-start ini kan jawaban harus jujur dong ya. Jadi gak boleh mengada-ada dong, kita gak boleh membohongi para pendengar nih. Sebenarnya Dam, yang membuat saya nyebur nih ke dunia bernama game developer, itu tuh bisa dibilang kejebak ya. Kejebak, ketipu tuh sama teman saya yang bernama Dodik The Big itu gitu. Karena kan ketemu Dodik di kampus, saya kerja di perpustakaan, kepala perpustakaan. Dodik kerja sebagai dosen TI, IT gitu-gitulah ya. Terus kita ketemu di beberapa event di kampus, bikin acara wisuda, bikin acara macam-macam lah ya. Termasuk acara waktu itu GDG ya, Game Developer Gathering. Zaman dulu ada tuh acara berkumpulnya para game developer Indonesia. Itu saya jadi panitia dua kali, 2012-2014 kayaknya. Jadi dua kali tuh. Nah, dari situlah kemudian Dodik ngajak untuk bikin studio game. Yang waktu itu buat saya, ini apa gitu. Ini apa sih dunia game developer, gak tahu sama sekali, nol. Benar kata Mas Adam, saya latar belakangnya tuh sosial ya, teman-teman di librarian and information science. Jadi gak ada urusan sama sekali dengan game development. Tapi waktu itu ya namanya ditipu ya, dijebak gitu kan, terlena gitu, ya udah gitu. Nyemplung aja, nyebur gitu ke situ. Itu awalnya sih, kalau itu jawaban paling jujur dari gue tiap ditanyain di mana-mana, bukan kayak mungkin jawaban Dodik. Kalau dia ditanyain kan karena dulu main Super Mario Bros gede ya, kayak bikin platformer, action platformer gitu ya, jadi yang berasal dari childhood dream misalnya, atau yang berasal dari memang cita-cita ya, passion. Mas Adam kan orang yang punya passion. Passion bukan sekarang doang, aku yakin Mas Adam punya hal itu dia udah lama ya. Nah, kalau saya enggak, jadi karena kejebak sama si Dodik aja akhirnya nyemplung basah sekalian.
Dijebaknya jadi CEO Bu.
Dijebak waktu itu langsung. Jadi CEO emang si Dodik emang jadi emang waktu itu yang Dodik lihat mungkin dari saya leadershipnya kali ya, leadershipnya, how I manage everything, dan karir yang 20 tahun di dunia library itu emang kebanyakan jadi kepala perpustakaan, kepala bidang pengembangan digital library. Jadi emang mungkin yang dilihat Dodik saat itu leadershipnya yang dibutuhkan. Jadi nggak ngelihat teknis yang dibutuhkan untuk jadi game developer, kayak misalnya harus bisa coding, programming, harus bisa gambar, sound, atau desain, atau animasi yang lain ya. Yang dilihat lebih ke manajemennya mungkin saat itu oleh Dodik. Barulah kita kemudian ngajak mahasiswa yang waktu itu dari kampus yang kami ketemu. Akhirnya kita bikin tuh studio namanya Gambreng Games waktu itu.
Gambreng awalnya ya?
Gambreng, awal banget tuh masih Gambreng Games namanya. Dan itu juga masih bikin gamenya untuk mobile, Mas Adam. Untuk bikin game mobile, ini lanjut aja di ceritanya? Atau...
Lanjut, okay. Lanjut. Jadi santai aja, kayak lagi ngopi aja lah Bu.
Lagi ngopi aja gitu ya, padahal gak kelihatan ya. Di awal tuh bikinnya game mobile, karena waktu itu kan memang gamenya mudah dibuat ya. Mudah dibuat, untuk range waktunya, kompleksitasnya, human resource-nya itu lebih mudah dilakukan ke mobile game. Sampai 2015 lah mulai memikirkan lebih jauh ke bisnisnya. Bahwa bikin game itu bukan fun doang loh, tapi kita harus mikirin game ini bisa menghasilkan duit, ada profit. Ada yang membuat kita dari gak bisa beli Infocus harus bisa beli Infocus. Dari waktu itu masih Infocus ya, gue zaman itu ya. Belum Smart TV kayak sekarang ya. Kita mulailah berpikir, oh ini gak bisa dong kalau terus-terusan ini sekedar hobi dan fun doang. Mau di studio, ini harus mikirin bisnisnya dong gitu ya. Akhirnya mulai tuh shifting ke game PC. Karena kita ngeriset waktu itu Steam masih ada green light ya. Mereka masih ada green light, itu semacam validasi terhadap game lo ke player yang ada di Steam. Apakah game lo akan sukses, akan dibeli oleh banyak orang atau enggak. Waktu itu masih ada namanya green light. Nah waktu itu gue memanfaatkanlah celah itu untuk bikin PC game. Muncullah game PC gue yang pertama yang
Ascender.
Itu belum dam, NSFW dulu dam.
Apa dulu?
NSFW dam.
Oh, NSFW dulu baru Ascender ya?
Baru Ascender dam.
Oh iya iya. Not safe for work bukan sih?
Not safe for work. Bener dam. Jadi itu game lucu kan, game fun di mana lo seharusnya kerja gitu ya teman-teman, tapi lo malah ngerjain yang lain gitu.
Itu viral ya Bu, kalau gak salah gamenya ya, sampai di review YouTuber gaul-gaul semua.
Gaul-gaul semua, yang mainin tuh si Markiplier ya waktu itu ya, yang mainin tuh game gue. Gue juga sebenarnya kan waktu itu masih belum fokus 100% di studio ya, masih kerja di library, di sekolah. Jadi tiba-tiba ada anak murid gue yang datang, Miss, do you know that Markiplier played your game? Oh,
wah. Gila.
Tahu si gurunya nih bikin game gitu. Terus
keren.
Iya, jadi yang tahu, gue tahu duluan malah dari anak murid gue waktu itu. Jadi yaitu pertama game PC, dan itu memang menghasilkan. Waktu itu tuh kita langsung nutup tuh biaya operasional kita dari jualan si NSFW. Game-nya enggak lama loh, dan itu gue bikin itu game. Aduh, by the way, teman-teman,
berapa lama tuh bikinnya, sebulan?
Itu bikin tuh kayaknya tuh hampir bisa dibilang enggak sih sebulan, kayaknya enggak deh. Kayaknya waktu itu 2-3 bulan tuh gue bikin game dari artnya, dari desainnya, dari kemudian mekaniknya kan enggak susah ya, susah. Nah artnya juga cupu banget, jelek, enggak bisa dibilang, kasihan artis gue kalau denger ntar marah. Iya maksudnya itu patut di inilah patut dihina lah, itu maksudnya artnya belum polish banget gitu. Tapi karena temanya dan karena gameplaynya yang emang menarik, akhirnya banyak YouTuber yang mainin emang. Karena waktu itu masih jarang juga game indie yang langsung kesorot gitu ya. Jadi itu emang karena temanya udah lucu, nah langsung menarik lah. Nah itu game pertama gue di PC. Nah dari situlah perjalanan lanjut dong sampai sekarang, banyak pelajaran sampai sekarang, banyak banget, harus pakai kata banget malah.
Abis NSFW itu Bu Riris yang mulai Kickstarter tuh ya si
gue gak Kickstarter yang Ascender. Nah ini pelajaran ya? Ini pelajaran mungkin yang pengen gue share juga nih sama pendengar yang gini, jangan melakukan kesalahan bodoh yang pernah gue lakukan deh. Serius nih kalau ini.
Betul.
Jadi yang pengen diomongin nih buat teman-teman yang misalnya nih lagi dengerin, terus kayak ih pengen ah bikin studio, pengen ah bikin game gitu ya. Gini, jangan, kalau gue bilangnya dulu gue tuh pemimpi kali ya, kayak orang kayak katak pengen ke bulan. Jadi waktu itu emang bener Pak Adam tadi udah mention about Ascender, game gue yang satu lagi yang scope-nya lebih besar, budget-nya lebih besar, apa ya istilahnya ya, visi misinya besar, sok besar gitu, idealis waktu itu ya, gue masih idealis waktu itu, tapi gak naker gitu judulnya. Nah,
gak
mungkin
apa?
gak naker tuh apa ya, lo gak nimbang-nimbang, lo gak melakukan, lo gak melakukan market research yang benar, lo gak melakukan promosi yang benar, lo gak melakukan banyak hal sebagai indie, gitu, sebagai indie ya, sebagai orang yang nge-self-publish, mempublik, merilis game lo tanpa ada publisher gitu ya. Ya istilahnya gue saat itu sok jagoan lah. Dua kata tuh gue sok jagoan waktu itu temen-temen. Karena game itu ya game besar, open world gitu, platformer, puzzle gitu ya. Dunianya gue udah sampai lupa lah mapnya ada berapa dunia ya. Gue lupa 6 apa 8 dunia, 8 world gitu. Jadi emang itu kesalahan terbesar gue dari awal-awal bikin game. Jadi harusnya emang lu start with small, yang tadi gue lakukan di NSFW. NSFW tuh dimulainya dari kepepet emang. Duit mau habis ya enggak? Masa kita mau jual apa nih gitu. Buat bikin game. Jadi buat itu karena kepepet akhirnya bikin game yang skopnya kecil. Artnya, asetnya enggak banyak. Dan itu yang ngerjain ya ampun cuma 4 orang kali. Si NSFW. Jadi gue, Dodik, artis sama programmer. Udah. Itu yang ngerjain cuma 4 orang. Dan itu kelar dalam waktu kayak 2 bulan. Kayaknya gue kelar deh buat itu tuh satu game. Dan itu malah ngasilin duit. Ketimbang yang Ascender dikerjain hampir 2 tahun.
Oh, 2 tahun ya Bu ya?
Hampir 2 tahun itu Pak Adam. Itu sama hampir 15 orang.
Wow.
Silahkan mewow. Tapi... jangan tanya gue deh revenue-nya berapa. Gue nangis di pojokan nih kalau ditanyain.
Itu kan bagian dari pembelajaran lah Bu. Soalnya memang banyak kan yang kayak gitu. Oh, hampir semua game developer masuk ke industri game. Pasti pengen bikin game impiannya kan.
Game yang menurut gue ya tadi itu. Buka ya game impian sebenarnya gak salah juga. Tapi tidak melakukan proper things that you have to do. Before you start the development. Jadi yang dulu tuh enaknya ya si green light itu. Game lo masih prototype, lo bisa taro, itu bisa langsung di review sama player. Sayangnya itu kan gak ada ya. Tapi sekarang lo bisa taro juga kok di as a demo di Steam. Jadi lo kan lo bisa dong taro banyak game kan yang taro demonya ya di Steam. Atau lo bisa taro di itch.io gitu game lo. Nah tinggal tunggu reviewnya dari player, dari market. Tapi sebelum lo melakukan itu, best you must do. Benar-benar melihat apakah misalnya nih, kenapa sekarang saya lanjutin dengan My Lovely Wife ya. Bukan karena My Lovely Daughter sukses ya, itu juga satu faktor ya. Ngapain lu lanjutin bikin Indomie kalau gak ada yang beli kan, mendingan lu bikin Milo atau bikin apa ya gak? Sorry gue nyebut merek, maaf ya ntar lu edit sendiri ya kalau gue.
Gak apa-apa kayaknya ya.
Jadi kan kita kalau jualan kita laku, ya kita berinovasi dong terhadap jualan itu. Itu kan bisnis secara simpel. Nah yang sekarang lagi gue garap habis-habisan dengan serunya ini kan si My Lovely Wife ya. Karena itu berdasarkan kesuksesan My Lovely Daughter dan juga review yang diberikan oleh para pemain My Lovely Daughter. Terlalu repetitif, bosen, kok story-nya pendek amat sih, kok kurang sih kedekatan antara player dengan homunculus yang ada di My Lovely Daughter. Nah, all those review you have to hear it no matter how hard you accept that gitu ya. Kadang-kadang kita kan denial nih. Enak aja, itu udah bagus, udah keren, udah lama, lu aja nih. Developer kan suka gitu ya, suka apa ya namanya ya, tembok tuh gak lu, gak spons gitu. Nah, gue tuh tipe yang mau dengerin reviewnya, dan itu emang gue rasain, oh iya ya, ini game emang repetitif, ini game emang story-nya cetek, emang kurang nih relations sama si homunculus yang udah secara visual tuh mereka dapet visualnya tuh sampai ada yang gak mau ngebunuh tuh homunculus. Saking sukanya sama gambar homunculus itu gitu. Nah jadi emang saran gue pertama lu do the proper. Jadi kalau gue ngelihat emang kenapa gue lanjut dengan simulasi narasi game. Ya karena itu masih banyak target market gue. Gua lupa angkanya ya karena gak nyiapin nih, maaf. Jadi pertama teman-teman harus siap dulu dengan mau bikin game apa, apapun lah, apapun mau dari impian, mau dari passion, mau dari apapun tugas sekolah, apapun ya. Do the market research dulu, lihat bener-bener ada gak sih orang yang mainin game yang mau gue bikin gitu. Terus belajar dari yang udah-udah, kesulitan apa sih kalau misalnya lu mau bikin fighting game atau lu mau bikin multiplayer atau lu mau bikin game apapun lah gitu ya. Nah banyak baca dulu, banyak riset dulu, banyak baca dulu karena gue librarian, gue suka baca. Dan itu yang bikin gue lebih cepat masuk ke dunia game. Jadi waktu gue ngelalap semua buku yang ditulis sama game designer, aduh kok gue lupa sih cewek itu Dik. Nah ada tuh satu game designer yang ngajarin gue banget soal game development ya. Terus gue banyak baca buku juga. Jadi karena gue librarian, nah gue belajar awal itu atau didak gue baca buku dah. Gue baca buku, gue nonton YouTube. Sayangnya waktu itu belum kayak sekarang nih, Aki ngasih kesempatan ke GDC Vault deh, gue suka banget.
Okay.
Jadi kalau sekarang teman-teman lu anggota Aki, bahagia deh, lu bisa ngeliat video berkualitas soal game development. Gue suka mulai lihat-lihat tuh dah GDC Vault. kemarin di share ya dari Agi ya, thank you loh.
Betul betul.
Nah jadi belajar aja dulu dari situ. Internet nih sekarang udah sangat memudahkan kita semua, nggak perlu ya lu tetap harus ke library, tapi lu bisa belajar dari laptop lu, terus baca. Nah abis itu lu selesai baca segala macam, baru lu mulai define deh lu mau bikin sekompleks apa game lu. Saran gue sih start with small, start with small, nggak usah langsung kayak tadi gue 8 word gitu, nggak usah. Mulai pelan-pelan bikin prototype dulu, lempar dulu demonya ke Steam, lihat reaksi dari player, ya enggak? Kalau misalnya ternyata betul, reaksinya betul positif, lu lanjut dengan level keberapa atau bagaimana. Tapi kalau misalnya ternyata reaksinya negatif, ya harus besar hati dong untuk mencari tahu what's wrong with my game. Mungkin emang game gue artnya kurang polis, mungkin emang game gue kontrolnya gak enak, mungkin emang game gue storynya kurang. Nah banyak lah, banyak. Game itu kan, oh my god, kalau sekarang ya teman-teman, game is my life, is my passion. Why? Bukan karena udah survive ya, bukan karena udah survive loh, bukan sustain loh, beda ya guys. Gue bukan karena survive, tapi sejak meninggalkan dunia perpustakaan 2018, it's like 2 years ago, gue akhirnya...
Itu pertama kalinya Bu Riris full time ya?
Full time, pertama kali itu masih ingat Oktober 2018, gue ninggalin project ngembangin perpustakaan di sebuah sekolah internasional. Nah, gue fokus with game 2018 Oktober sampai sekarang. Gue malah ngerasa apa yang gue kerjakan sama My Lovely Wife ini bakal jauh lebih baik daripada gue dulu ngerjainnya, bisa dibilang part time lah ya, gue ngerjainnya setengah-setengah lah. Gue sekarang gak heran ketika publisher gue ngomong, wow, we love the UI, we love the character, we love this. Kenapa? Karena gue turun langsung untuk ngedesain UI-nya, untuk mastiin UX-nya, untuk ngelihat semua art-nya tuh polis. Itu sekarang nih gue bener-bener turun untuk yang My Lovely Wife. Jadi si My Lovely Wife ini thanks God udah dapet publisher yang gue belum bisa sebutin, karena akan ada announcement resmi dari the publisher, dia dari luar. Teman-teman, thanks God, alhamdulillah gitu ya. Sekarang gue bisa bilang bener-bener is my life, dan it's like from Monday to Monday, cuman to Monday. Terus Sabtu Minggu lo kerja ris a little bit lah.
Luar biasa Bu Riris ini emang. Jadi, workaholic.
Iya, gue workaholic guys, bener. Jangan diikutin yang itu. Lo mesti jangan workaholic. Jadi gue Monday to Monday itu kayak udah gak ngeliat lagi working berapa ya. Because I love it. Karena ketika udah mencintai pekerjaan apapun ya, apapun, mau artis, mau desainer, mau animator ya, when you love your job, lu udah kayak nggak melihat hal-hal yang kayak tadi lagi gitu, but you try to do the best to your game. Nah itu gua nih di stage yang kayak gini tuh, bisa dibilang baru, kan gua full tuh 2018 ya, gua baru ngerasa kayak gini nih sebenarnya tahun lalu 2020. Ketika gue lagi ngerjain satu game yang cukup berat deh, sangat berat lah, sangat berat. Nah di situ gue malah baru ketemu tadi itu, gue bisa ngomong, now game is my life, maybe until I die.
Mantap. Bu Riris, ada yang menarik nih Bu. Bu Riris kan berarti dari 2013 sampai 2018 part time nih ya. Dan baru mulai full time waktu itu triggernya apa ya Bu ya? Maksudnya ini kan jadi pelajaran juga buat teman-teman. Kalau emang gamenya itu belum menghasilkan, ya udah jangan langsung lepas dari pekerjaan gue full ngurus game gitu kan. Jadi kayak invest semuanya di situ, bisa juga kan kayak Bu Riris keep the main job and do the game dev job as a side job until it makes money, baru nanti fully committed di studionya gitu ya Bu ya.
Aduh, lovely question. Jadi kenapa waktu itu part time? Ini harus jujur nih ya. Gue sangat mencintai dunia perpustakaan. Karena itu udah jadi blood gue dong, dari gue lulus 98, ya tua deh lu ketahuan. Kan lulus kuliah 98 tuh dari ilmu perpustakaan ya. Kuliah sejak itu kerja di perpustakaan. Dan aku udah banyak memberikan banyak legacy ke tempat-tempat kerja aku. Meninggalkan digital library di sini, meninggalkan sistem e-skripsi di sini. Banyak lah yang udah legacy di tiap tempat saya library. Jadi waktu itu library is my life waktu itu ya. Nah, lu susah berpisah dengan itu. Lu kayak ada perang batin gitu loh untuk lu melepaskan. Bukan masalah gua punya main income. Bukan. Itu kayaknya urutan kedua deh. Tapi how is it ya, lu udah 20 tahun kerja sebagai librarian, udah banyak ya legacy. Nah, lu akan detach dengan itu kan gak mudah sih Pak Adam. Tapi kalau ditanya kenapa akhirnya bisa detach gitu ya, menyadari bahwa ini cuma manusia, perempuan ya, gak mungkin, saya bukan Wonder Woman atau Harley Quinn gitu loh, jadi bukan superhero gitu. Nah, harus gak bisa mengerjain dua hal, pengennya beres gitu ya, pengennya sukses dua-duanya, gak bisa. Akhirnya harus berpisah dengan dunia perpustakaan, total ya, jadi ketika ada kerjasama, diminta kerjasama sama perpustakaan untuk jadi konsultan apa ya, saya tolak gitu. Emang benar sudah menceburkan diri, dan waktu itu memang sudah komitmen that sejak My Lovely Daughter itu rilis di 2017, kemudian kan setahun kemudian kayak kok malah gak ada apa-apanya nih, gak gua apa-apain. Jadi triggernya tuh emang si My Lovely Daughter sih, yang akhirnya gua pengen ini game gak berhenti di situ aja. Kan terakhir dia porting ke Switch ya. Tapi terus kemudian gak gimana-gimana. Nah, buat itu akhirnya saya harus berpisah dengan pekerjaan utama. Dan serius dengan dunia game. Jadi triggernya tuh sebenarnya My Lovely Daughter.
My Lovely Daughter itu ya.
Iya, triggernya
itu. Nah, Bu, ngomongin My Lovely Daughter nih Bu. Itu kan game yang Ibu bikin setelah Ascender ya. Ascender terus MLD ya.
Iya.
Nah, dari Ascender itu kan banyak belajar ya, tadi ada pembelajaran tentang scooping, tentang research segala macam. Apa yang berbeda Bu, dari abis Ascender kemudian ngejalanin MLD, proses apa dari proses pipeline development yang Ibu ubah? Oke, kita harus begini dan perubahannya seperti apa di MLD itu?
Bisa dibilang sih sebenarnya satu kata partner. Yang mana partner itu gue dapetnya kan si publisher gue ya, Toge Productions. Waktu gue di Ascender kan gue ngerjain sendiri, gue rilis sendiri ya. Ketika ke MLD akhirnya belajar bahwa emang belum layak untuk bisa. Ini saya ya, kalau teman-teman yang lain udah sukses dengan merilis sendiri, saya senang. Tapi waktu itu saya memang melihat ada satu faktor yang penting, bahwa lu butuh publisher, lu butuh partner untuk bikin game lo makin sukses. Nah, waktu itu gue seneng sih yang tertarik sama pitch deck-nya si My Lovely Daughter tuh si Chris, si Joe dari Toge Productions. Dan waktu itu akhirnya jalan sama mereka, ya itu cukup lama juga ya, kan dia hampir 1,5 tahun juga tuh si My Lovely Daughter pengembangannya. Nah, yang lesson learn paling enak didapat dari Ascender ke MLD yaitu gue punya partner publisher yang bisa ngebantu dari segi desain gamenya, dari promosinya, dari ya itu sih dua hal itu. Nah, itu akhirnya yang gak cuma sama Toge Productions by the way, satu publisher regional gue kan si Another Indie di Taiwan and China and Hong Kong kan. Jadi lesson learn-nya kalau dari gue ya pribadi, Ascender ke My Lovely Daughter adalah gue dapat partner publisher yang ngebantu gue banget untuk desain gamenya dan juga untuk marketing si gamenya. Another Indie juga harus gue mention ya untuk My Lovely Daughter. Gitu. Jadi itu lesson learn-nya.
Publisher itu punya peran penting ya Bu ya, buat teman-teman di sini kalau misalkan ada yang dengar terus pengen bikin game, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk mencari partner publisher. Nah, Bu Riris pengen tanya juga dong, mungkin teman-teman di sini ada yang kepikiran, okay, aku mau cari partner publisher. Nah, mungkin yang pertama adalah biasanya apa sih yang di-expect dari game developer ke publisher, dan terus berikutnya cara mencarinya gimana? Kalau nggak salah kan Bu Riris tahun 2019 sampai ke San Francisco tuh dalam rangka mencari publisher kan? Nah, boleh dong diceritain perjalanan mencari publisher.
Mencari publisher, nih ya. Itu pelajaran yang masih gue pegang ya guys, sampai sekarang. Makanya gue My Lovely Wife, gue gak mau nih nge-publish sendiri juga. Jadi yang My Lovely Wife ini udah dapat publisher ya, thanks God. Ini yang pelajaran yang akan tetap gue keep, bahwa gue still need a partner to publish my game. Nah, gimana lu cari publisher? Kalau sekarang gue cari publisher tuh gue lihat banget dia produknya apa gitu. Karena kan gak mungkin lah ya lu nyari publisher untuk naratif tapi dia ngeluarin gamenya action semua gitu. Nah itu kind of impossible nanti untuk lu bisa lolos nge-pitching game lu ya. Jadi cari publisher yang memang produknya tuh ada yang mendekati lah ke ini, ke produk, ke game yang kita buat. Terus aku langsung ke teknis-teknisnya aja ya, biar gak
ngawang-ngawang.
Pastiin kontrak lu legit, dalam arti nanti kan akan ada kontrak ya, proposal, lu akan mulai dari proposal dulu. Pastiin proposal lu tuh legit. Legitnya tuh gini, lu harus ada yang namanya minimum guarantee. Minimum guarantee itu dengan kata lain duit, cien, money.
Betul, penting gitu. Penting gitu.
Jadi lu harus mastiin bahwa dia ngasih lu minimum guarantee. Bukan karena gua mata duitan atau siapa sih yang gak butuh duit. Bukan, guys. Dengan lu dikasih minimum guarantee, ya si publisher itu punya kepercayaan terhadap kesuksesan game lo. Karena kan itu investasi dia ke game lo. Dan publisher lu tuh akan memastikan bahwa investasinya tuh balik. It means game lo laku. That's the formula kenapa lo harus ada minimum guarantee. Gue kalau ketemu publisher gak ada minimum guarantee, gue gak mau. Nah itu udah udah formula gue. Nah minimum guarantee lo juga mesti tahu gak semuanya akan hard cash. Jadi gak semuanya akan masuk ke dalam rekening lo. Ada juga bentuk investmentnya itu, bentuk minimum guarantee-nya dalam hal ini ada budget untuk nanti localization, untuk ngebahasain game lo ke Chinese, ke Perancis, ke segala macam. Ini juga ada nanti budget untuk porting, misalnya porting ke PS4, porting ke Xbox, porting kemana, itu ada budget di sana. Ada juga misalnya budget untuk marketing. Bikin trailer, game lo. Nah itu semuanya budgetnya sebenarnya dikeluarin sama si publisher dulu. Tapi nanti ketika game lo udah laku, nah baru deh itu di recoup, diambil gitu bagi dua atau bagi berapa sesuai kesepakatan yang didapetin ya dari agreement itu. Nah lu pastiin aja tuh di proposal lu tuh hal kayak gitu tuh detail dikeluarkan. Timeline, target-targetnya, mau alpha sampai mana, mau beta sampai mana, mau rilis form sampai mana, pastiin benar-benar si publisher lu legit itu dengan dia mengeluarkan di proposalnya udah jelas. Nah, ketika nanti udah jelas proposalnya, baru masuk ke kontrak. Di kontraknya juga, nah ini nih penting juga, pastiin gak perlu ada divisi lawyer di studio lu, gak perlu lah itu makan resource. Lu pastiin aja lu ada consultant legal untuk semua dokumen yang terkait sama publisher atau terkait sama apapun kontrak-kontrak. Itu pastiin lu konsultasiin sama orang legal yang paham. Ya, jadi gue ada konsultan legal, gue ada. Jadi gue nyaman dengan semua kontrak yang gue assign. Nah, kalau misalnya kontraknya udah ada, nah nanti lu akan lihat nih, gue sekarang udah belajar banget publisher yang bener sama yang gak bener. Asik.
Gimana tuh, Bu?
Jadi kalau lu publisher yang gak bener, udah nih kita gue publish game lo ya gitu ya udah lu bikin game lo dan selama proses lu development dia nggak nanya lu sampai mana, dia nggak nanya lu ada kesulitan apa, nggak ngasih lu target, nggak ada meeting, nggak dapat toto game lo, jadi toto game lo nggak laku. Nah itu publisher yang nggak benar. Publisher yang benar dari awal dia akan kasih lu semacam management project yang memudahkan gue dan dia berkomunikasi tanpa harus ada meeting weekly atau monthly misalnya. Tapi kita berdiskusi di dalam management project itu. Jadi udah ada
software ya, Bu, maksudnya.
Software software management ya project. Jadi di situ tuh udah kelihatan ini untuk ada beberapa folder lah yang harus kita isi ya dan di review setiap kali kita ngasih build, setiap kali kita ngasih text yang untuk di localization, setiap kali kita ngasih aset yang untuk dia bikinin ke marketingnya. Nah itu tuh yang bener tuh yang kayak gitu. Jadi ada sebuah tool yang menggampangkan kedua belah pihak itu memahami apa yang saling terjadi di game ya. Itu satu. Terus Discord, udah pada tahu lah ya Discord itu apa. Discord. Lalu harus, gue pakainya sih Discord, komunikasi channel gue ya. Nah di situ juga lu harus punya komunikasi channel yang enak, yang mumpuni untuk memudahkan, gak harus ngeliat-liat di sana nih, di negara sana kan gue beda negara-negara nih, officer gue di sana nih, di Kanada jam berapa, nggak usah, kita main aja di situ, nanti tinggal kita lihat semuanya conversation. Skype juga salah satu tools yang sangat gue pakai untuk komunikasi. Itu yang hanya gue sebutin, teman-teman bisa pakai yang lain lah. Jadi lu pastiin bahwa komunikasi lu itu kayak lu kerja sama dia tuh tiap hari sebenarnya. Jadi bukan weekly meeting, bukan monthly. Gini, bukan lu ngobrol sama dia sebulan sekali, seminggu sekali, enggak. Gua sama publisher gua yang di Eropa, itu bahkan udah kayak daily aja gua di chattingan Skype gue. Gua sama yang di ini, di luar gitu ya. Gua main tuh, jadi kayak udah tiap, enggak tiap hari, tapi kayak dua hari, atau paling sedikit seminggu sekali, itu udah kita di selalu ada komunikasi. Nah, itu baru yang bener publishernya. Mereka mungkin enggak deal with your design details gitu ya, mereka enggak details angka-angka formula lu juga enggak akan details, tapi they know exactly lu ada apa, lu ada hurdle apa, lu mau gimana. Nah itu yang gua rasa, yang gua alamin nih publisher, dan tapi sejak selama ini gua belum ketemu publisher yang enggak benar. Jadi gua ketemunya so far nih masih yang benar-benar masih yang punya komunikasi yang baik, punya project management system yang baik ya. Jadi ngelewatinnya enak. Nah, tapi gue warning teman-teman lah, kalau misalnya dari awal lu lihat proposalnya udah gak legit, ya better lu reconsider lah untuk jalan sama dia, karena it's gonna be a long journey for your lovely product to be released, to be played by all gamers around the world kan. Ini kan your baby kan, jadi you need to take care of it. Gitu. Itu
di fase apa sih Bu Riris waktu kemarin mulai cari nyari publisher itu kemarin?
Nah, ini juga ketololan yang gue lewatin berulang-ulang ya teman-teman. Jangan melakukannya. Jangan nafsu, jangan jangan nafsu, jangan sembarangan juga sih ketika kita ngasih demo ke publisher itu. Jadi pastiin aja nih ya. Misalnya gini deh, gue ngomong soal game gue aja ya, karena kalau ngomong game lain gue gak bisa. Yeah. Misalnya kayak My Lovely Wife nih, yang game gue narasi tentang toxic relationship between human kan. Jadi ada si Jake nih yang istrinya meninggal, dan dia pengen ngidupin istrinya lagi dengan mensummon beberapa makhluk sukubus gitu ya, untuk menghidupkan kembali istrinya. Nah, gue mastiin aja bahwa ada beberapa sukubus yang bisa dimainin, bahwa ada story yang bisa dapet gitu feelingnya di game yang mau gue kasih ke publisher, bahwa art gue sebenarnya udah sesuai sama art ini, agak-agak ini ya. Nah, art gue tuh pokoknya udah polis lah, udah gak low res, udah ini gitu ya. Nah, kalau kemarin gue bodohnya semua itu belum. Nah, gue main datang aja tuh ke event-event tuh, ke level RTL, kemana, nah, tolol tuh ya, jangan diikutin. Jadi lu mending bener-bener sabar bikin produk lu. Gitu. Ini yang kenapa gue dapet nih publisher untuk My Lovely Wife. Karena gue nge-scrap semua art gue yang lama. Gue nge-scrap semua mekanisme gue. Gue bikin ulang lagi dengan cepat untuk yang new My Lovely Wife nih. Gak sabar gue untuk di-announce sama publisher gue. Jadi gue belajar banyak. Lu pastiin aja bahwa itu semua emang udah disebutnya minimum viable product ya, tapi juga agak-agak abstrak kalau diceritain di sini, panjang pasal lain. Nah, jadi pokoknya lu pastiin aja bahwa fitur-fitur yang emang mau lu main fiturnya tuh udah ada, polis art lu, story-nya juga dapet ya. Nah, itu karena gue narasi. Nah, barulah lu harus nggak cuma bikin demo, tapi lu bikin juga kolom-kolom, how is it spreadsheet, yang berisi yang tadi market riset yang sudah lo lakukan. Kenapa gue bikin game narasi? Karena gue ngelihat game narasi This is the Police, gue ngelihat yang lainnya gitu ya. Itu revenue-nya segini. Nah, game gue ini akan seperti itu gitu. Terus lu bikin budget plan lu. Nah, budget plan hati-hati ya teman-teman, lu enggak usah ngayal-ngayal deh. Nolnya harus 20 biji, enggak usah. Napak aja. Itu udah experience with numbers. Jadi kalau lu ngayal-ngayal ngasih angka gitu percuma. Dicoret semua. Dan jangan gelagapan ketika ditanya gue paling suka sama publisher yang dari awal tuh kita udah tahu kapan game kita akan rilis. Itu juga memudahkan gue untuk memanage everything here, the human, the money, apapun gitu loh. Jadi kalau lu udah tahu target rilisnya tuh lebih enak. Jangan kayak kita ngeluarin mobil, kita nggak tahu mau kemana, sampai tuh bensin habis aja udah gitu kan. Jangan. Nah, enaknya itu juga kalau lu dapat publisher yang udah tahu kita rilisnya di Oktober misalnya, kita rilisnya di November. Nah itu sih yang gue incer banget dari publisher.
Iya. Apakah publisher itu emang harus dicari sampai ke event luar negeri, Bu?
Harus kali, Bapak. Ya gimana ya, Dam ya. Ini semoga ini gue akan menaruhnya dengan ini. Kita masih kurang opportunity. Nah ini mumpung Pak Adam dari Agi juga. Pak Adam, emang kita harus ngejadiin itu IGDX online lebih jedeng lah yang sekarang. Ini sih Pak Adam, emang kesempatan ketemu gue publisher itu emang pas lagi di luar kan. Dan emang kan untuk event di Indonesia B2B kan memang belum ada yang ini ya, belum ada gitu loh. Nah emang harus ikutin. Nah enaknya dulu kita bisa ketemu muka sama muka guys. Jadi itu lebih legit sih. Tapi ini kan keluhan yang gue denger dari teman-teman, which is gue gak ngalamin. Mungkin karena gue orangnya ekspresif ya, jadi gue juga pas lagi video meeting tuh everybody be like, oh you're so friendly, you're so ini. Mungkin kan gue orangnya kayak gini ya. Kan beda tuh sama jenis-jenis game developer yang adem ayem gitu kan ya. Nah jadi emang kalau sekarang sih ikut yang online aja. Jadi ikutin aja. Kayak gue kemarin ikut Taipei Game Show itu, gue ikut online. Nah gue dapet dua opportunity dari situ. Jadi emang gue mesti ikut event online. Dan gue bersyukur banget Agi tuh ya juga gak bosen-bosen tuh ngumumin. Si Mas Febri tuh selalu ngumumin, hey mau ada pendaftaran gak lu ikut. Kemarin gue dari GCA tuh gue juga ada opportunity loh, jangan salah. GCA, yang di G-Star. Yang di Busan gue ikut G-Star online.
Korea.
G-Star yang Korea. Itu kan kemarin Agi deh yang ngajakin. Nah itu gue dapet. Dan sekarang tuh enak banget guys. Kita gak perlu pulang dari mana tuh, tas kita isinya name card banyak. Sekarang tuh udah dalam bentuk Excel. Gue tinggal download semua kontak gue di G-Star, semua kontak gue di Taipei Game Show tuh bentuknya udah Excel, udah segala macam. Aduh, pokoknya sekarang menurut gue pandemi
gak perlu diketik satu-satu lagi ya Bu ya. Ini siapa, ketik dari mana, siapa.
Itu dia. Nah lu udah tahu aja nih, bener-bener guys. Dulu tuh kita pulang PR kita tuh satu-satu tuh kita masukin ke address kita ya Dam ya. Di Gmail. Nah sekarang ikutin aja yang online-online. Aku sih tetap ikut ya. Ini next kan mau ada yang Ludo Narakon event.
Ludo Narakon
kan in April ya. Ini baru aja submit untuk jadi speaker aja gitu. Semoga lolos aja gitu.
Speaker buat ini ya Bu ya, ngebahas MLD ya. Yang
mana suara itu. Iya, gue mau ngebahas narasi karena kan emang narasi gitu ya. Nah, kata lolos atau enggak ya guys. Jadi ikutin aja tuh semua event-event yang online itu. Pokoknya jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan kayak udah pesimis duluan. Enggak, hajar aja dulu. Gitu.
Dan ini menarik ya Bu ya, mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwasannya dengan menjadi speaker itu juga memperbesar chance kita untuk grow the business kan Bu ya?
Betul banget. Ini juga saya kan belajar dari Pak Adam. Sebenarnya kan orang yang lebih di belakang layar ya teman-teman, karena saya kan lebih ke manajemen. Makanya kalau yang lebih speak kan Dodik sebenarnya yang lebih sering tampil gitu. Karena saya juga orang yang nggak terlalu pede untuk di depan publik gitu, nggak pede gitu. Jadi tapi ya ini kan online, terus opportunity untuk nggak cuman sharing experience with our game, tapi kayak promoting our game juga. Terus nanti get to know other person from for this, in this business gitu kan ya. Jadi itu juga harus berani lah ya, kalau mereka bahasa Inggris gue kan belepotan gini ya, tapi gue sih ya kan gue orang Indonesia gitu, Asia ya, dimaklumi lah, we're not native tau. Jadi ya gue sih ikut event tuh kayak kemarin yang diajakin sama Agate ya, buat sama US Embassy. Ya Allah gue malu banget sama Inggris gue, tapi ya udah gue sih sikat aja gitu. Kalau gue sih emang gak tau malu orangnya.
Emang harus begitu ya Bu, ya harus berani gitu, karena kesempatan itu kan harus diambil ya, gak bisa kita diem doang gitu ya, terus berharap kesempatan datang ke kita.
Iya, harus dicari, dijemput, benar-benar dilihat. Nah itu untungnya sih mungkin karena personality gue juga ya, kan gue personalitinya kayak gini nih di community game dev, udah tau lah ya teman-teman tuh biasanya. Nah buat teman-teman yang kayak masih sungkan-sungkan, gak usah. Dan orang game dev tuh ya, percaya deh, gak bakal tuh lo bilang hello terus dia pergi, itu enggak deh. Dia pasti akan hello juga, terus akan ketemu sendiri tuh ntar mau kemana gitu ngomongannya. Iya deh, tapi emang harus ada yang mulai untuk say hello. Karena most of developer is like more like quiet people gitu kan, yang lebih. Nah emang, tapi kalau udah hello-helloan, ya pasti akan disautin kok. Nah kalau itu kan tipikal Indonesia mungkin ya. Kalau orang luar mah hajar boleh aja. Kemarin ketemu kemarin orang Xbox mah gak langsung sok kenal aja gitu, terus ketemu siapa langsung sok kenal aja gitu aja guys. Betul, betul,
betul. Bu Riris, nih gak terasa nih udah mau sejam aja nih waktu kita mau habis. Seru banget kan? Banyak nih yang bisa dicerita, dikulik-kulik dari Bu Riris. Tapi itu karena waktu kita
separuh yang pengen gue ceritain loh.
Nah lo gimana, mau ada part 2 nya nanti?
Yang lain aja, yang lain aja. Iya, udah mau sejam ya.
Buat penutup aja deh Bu Riris. Ini teman-teman di sini mungkin baru mau masuk, baru berpikir mau menjadi game dev, bingung mulainya dari mana. Nah dari semua pengalaman Bu Riris itu, kalau misalkan boleh sharing ke teman-teman, ada gak sih kira-kira tips and trick atau lesson learn yang pengen banget Bu Riris sampaikan kepada teman-teman semua?
Tadi sih udah banyak ya teman-teman, start small, terus temuin teammates ataupun co-founder ataupun teman-teman kerja tuh yang bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Karena itu kunci, aneh banget deh. I mean karakter. Jadi kalau soal skill ya, knowledge, buat gue nomor 2 ya as a CEO. Gue lebih ngelihat karakter orangnya. Karena ini sebenarnya yang jadi pelicin, olinya, jadi lemnya in my image. Jadi gue kadang IPK-nya berapa segala macem, itu gak gue ambil, karena gue ngeliat nih anak komunikasinya lebih jalan, nih anak keinginan belajarnya ada, nih anak curiosity-nya tinggi. Nah gue kalau ditanya ngerekrut orang, yang pertama gue lihat karakter dia, baru gue ngeliat skill sama knowledge-nya dia. Itu gue. Nah teman-teman nanti nyari partner yang bisa enak komunikasi, bisa enak untuk berjuang, bisa enak untuk ini. Terus pastiin budget lo tuh enggak, budget tuh satu hal yang ketawa lu dah. Pastiin budget lo sesuai sama hayalan lo. Jadi betul, betul. Hayalannya lebih gede daripada budgetnya ya guys. Terus pastiin aja ya itu, kalau emang pengen self publish gak apa-apa. Kalau emang udah pede banget, udah ini, udah ini, go ahead. Kalau kalau kayak gue, pet-nya adalah gue nyari publisher. Kalau itu pet gue. Itu tips-tipsnya. Budget udah, teammates udah. Kalau soal teknis kayak lu pakai engine apa, lu mau start apa, itu I leave it all to you lah. Itu semua adalah pilihan bebas yang gak harus diiniin. Terus jangan lupa ya, riset market itu paling lo harus kerjain deh. Itu sama testing game lo. Testing game lo bener-bener. Jadi jangan sampai ntar lo udah sampai level 100 baru lo tes ternyata gak ada yang mainin, waduh lo akan nangis di pojokan deh. Itu kali ya yang
itu pengalaman pribadi Bu Riris ya, perjalanan Bu Riris. Jangan kalian ikuti yang buruk, ambil yang baiknya gitu.
Good luck untuk semoga ini ada manfaat ya mendengar.
Pasti dong. Ini banyak banget ilmunya Bu Riris. Thank you ya Bu Riris udah mau meluangkan waktunya.
Terima kasih banyak Pak Adam. Sukses terus, sehat terus Pak Adam.
Siap.
Salam
Oke.
buat keluarga dan teman-teman di Arsanesia.
Pastinya Bu Riris. Oke, Bu, that's it for today. Semoga teman-teman semua sesi kali ini kita bisa memberikan ya, dari cerita ini memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Adisa Smita, undur diri, keep playing games, start making games. Thank you Bu Riris, bye-bye.